ออฟไวท์สำหรับเรามันมากกว่าแค่แบรนด์แฟชั่นที่ทำสินค้าออกมาขายแต่รู้สึกว่าทิงกิ้งหรืออีทอสของแบรนด์มันคือครีเอทีฟสเปซ
ในวันนั้นอ่ะมันเลยถูกอินโทรดิวซ์คำว่าสตรีทลักชัวรี่ขึ้นมาที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสตรีทมันแพงได้แล้วในขณะเดียวกันมันอัพราคาได้แล้วเขาก็ทำให้คราฟต์แมนชิพของฝั่งสตรีทอ่ะเข้ามาอยู่ในวงการแฟชั่นด้วยเราแอบดีใจที่วันนี้ในมือของอีฟอ่ะเขาสนใจคราฟต์แมนชิพมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆคอลเลกชันของเขาแม้ว่าเขาจะปฏิวัติว่าเขาจะเป็นสตรีทลักชัวรี่แล้วนะแต่เราเชื่อว่ามันจะมีบางคนที่อาจจะยังไม่ได้มองว่านี่คือลักชัวรี่จริงๆนี่คือสตรีทสิ่งที่วอร์จิลกับอีฟทำในวันนี้คือการสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยเอาไว้อะมันทำให้ออฟไวท์อะไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์แข่งเสื้อผ้าแต่มันเป็นสัญลักษณ์แข่งเอร่าเดฟายนิ่งอะว่าแบบเฮ้ยยุคนี้มันต้องพูดเรื่องนี
้ This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
The Standard Pop Podcast 7 Things We Love About Fashion Podcast ที่จะมาชวนทุกคนเปิดโลกแฟชั่นผ่าน7สิ่งที่เราชอบไปด้วยกัน
เพราะแฟชั่นมีมากกว่าแค่เรื่องเสื้อผ้า
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ7 Things We Love About กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นเขมาเพชรค่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ The Standard Pop ค่ะ
ฝนพรารินปงศิษย์ค่ะเจ้าของแบรนด์วินพรารินค่ะแฟชั่นเลคเชอร์ของมศวนะคะแล้วก็วันนี้เป็นอดีตบรรณาธิการออนไลน์ของ This Magazine ด้วยวันนี้เราแนะนำตัวยิ่งใหญ
่วันนี้ทำไมยศเต็ม
อยากรีเลทถึงแบบ2ดีไซเนอร์ที่เราจะพูดถึงแบรนด์ในวันนี้พอเขาเป็นสายแบบ multi hyphenate ให้เรารู้สึกว่าเราเองก็เป็นคล้ายๆแบบนั้นคือทำหลากหลายอาชีพแล้วก็มีมุมมองหลายๆมุมที่เอามา adapt ใช้กับการทำงานเพราะงั้นวันนี้เราพูดถึงแบรนด์อะไรคะ
Off White นะคะซึ่งเมื่อกี้ที่ฝนบอกว่าเป็น2ดีไซเนอร์ที่มีแบบหลากหลายบทบาทก็ทั้งผู้ก่อตั้งแบรนด์อย่าง Virgil Abloh ใช่ไหมคะแล้วก็ Art and Image Director คนปัจจุบันอย่างYves Camara เนี่ยเป็นคนที่ทำหลายอย่างมากที่สุดขนาดเราทำหน้าที่เดียวตอนนี้ ยังรู้สึกว่าแบบ เขาทำได้ยังไงทั้ง Creative Director Fashion Designer นักออกแบบ DJ Design ทุกอย่างที่แบบเป็นเกี่ยวกับวงการ Creative เนี่ยสองคนนี้สะท้อนผ่านแบรนด์ที่ชื่อว่า Off-White
ใช่ค่ะ
ซึ่งวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนเนี่ยrecap สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบรนด์ Off-White ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่เข้ามา disrupt เข้ามา impact ในวงการ fashion luxury มากๆเลยในช่วง11ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะฟังดูแบบ10ปีมันดูนานเหมือนกันแต่ว่า10ปีในวงการแฟชั่นเนี่ยถือว่าสั้นมาก
ๆสั้นมากแล้วสามารถบิวให้แบรนด์กลายเป็นแบบลักชัวรี่แฟชั่นได้จริงๆของวันนี้คือแปลว่าแบบจริงๆแล้วเขามีวิธีการคิดแบรนด์ในอีกรูปแบบนึงที่หลายๆแบรนด์แฟชั่นในปัจจุบันอาจจะไม่ได้ใช้รูปแบบเดียวกันกับเขาไม่ได้ใช้แนวคิดเดียวกับเขาอะไรเงี
้
ย
แต่นอกจากเรื่องราวของแบรนด์สตอรี่ของผู้ก่อตั้งแล้วก็ดีไซเนอร์คนปัจจุบันเนี่ยน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคน
ใช่สุดยอดมากเพราะงั้นเราไปกันที่ข้อแรกกันเลย
ข้อแรกเลยค่ะ
Off White เด่นค่ะว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จริงๆเมื่อกี้ที่กล่าวกันไปก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของแบรนด์หรือว่าผู้ก่อตั้งคือ Virgil Abloh หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักเขาได้ยินชื่อเขาบ้างเพราะว่าเขาเป็นแบบ Head Designer ของฝั่ง Menswear ของ Louis Vuitton แต่ว่าจริงๆแล้วแบรนด์ที่เขาก่อตั้งเลยคือ Off White เรารู้สึกว่าด้วยพื้นฐานของ Virgil Abloh อ่ะที่ก่อตั้งมาแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าแบบเขาทำหลากหลายหน้าที่มาเลยทำให้เขาเหมือนรวบรวมทุกอย่างเอามาไว้ในแบรนด์นี้เพื่อที่จะบอกเราเริ่มต้นรู้สึกว่าจริงๆแล้ว Off-White เป็นแบรนด์แฟชั่นไหมหรือรู้สึกว่าจริงๆแล้ว Off-White เป็นอะไร
Off-White สำหรับเรามันเป็นมากกว่าแค่แบรนด์แฟชั่นที่ทำสินค้าออกมาขายแต่รู้สึกว่า thinking หรือ ethos ของแบรนด์มันคือ creative space เราใช้คำว่า space ก่อนละกันเพราะรู้สึกว่ามันรวมเอาทั้ง design culture subculture ความเป็นแบบ African American basketball กีฬาดนตรีทุกอย่างมารวมอยู่ใน Off-White Off-White สามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ Virgil Abloh อยากให้เป็นแล้วก็ค่อยทำออกมาเป็นสินค้าขาย
ถูกซึ่งหลังจากที่เราเห็นกันมาหลายอย่างอะหลายๆคนจะรู้ว่า Virgil Abloh เขาอยู่ในอินดัสทรีที่เป็นมิวสิกมาก่อนคือเป็น DJ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหยิบเอาตัวทุกอย่างที่เกี่ยวกับสตรีทแวร์เข้ามาเล่าให้เราทุกคนฟังซึ่งเราว่าโมเมนต์แรกๆเลยที่ทุกคนแบบจำออฟไวได้อะมันคือการที่ทุกคนเห็นเสื้อสัก1ตัวที่มีรูปลูกศรแล้วก็เป็นลายทางอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นอะเป็นจังหวะที่ในสมัยนั้นอะแฟชั่นลักชัวรี่ไม่ได้มีคนที่ทำสไตล์ที่เป็นสตรีทแวร์ขนาดนั้นเขาน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆหลังจากยุคของแบบ Supreme Yeezy เนาะที่แบบเดินเข้ามาในวงการนี้แล้วก็แบบอุ๊ยเนี่ยแหละคือสตรีทลักชัวรี่ที่แท้จริงคำว่าสตรีทลักชัวรี่ที่แท้จริงแปลว่าอะไรสำหรับเริ่มต้น
คือเวลาเรานึกถึงคำว่าสตรีทอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึง Supreme ที่เป็นแบบสเกตบอร์ดคิดมากๆแต่พอ Off-Whiteintroduce ความเป็นสตรีทลักชัวรี่อ่ะอย่างแรกเลยเขาจัดโชว์ที่ปารีสมันบ่งบอกว่าสตรีทอ่ะได้เข้ามาอยู่ในวงการลักชัวรี่ที่เป็นแบบไฮแบรนด์เลกาซี่แบรนด์เขาได้แบบเอาตัวเองจากจุดสตรีทคิดคนนั้นอ่ะมาอยู่ในแบบ จุดศูนย์กลางของแฟชั่นลักชัวรี่แล้วหลังจากนั้นเราสึกว่ามันถูกยอมรับในวงการลักชัวรี่คือการที่เขาถูก LVMH เป็นแบบเป็นหนึ่งในสเต็กโฮลเดอร์ทั้ง 60% เลยอ่ะแบบเป็น majority stakeholder เลย
โหดมากนะเอาจริงๆอ่ะเปิดแบรนด์มา10ปีมี LVMH เข้ามาแบบซื้อไว้แล้วว่าแบบโอเคฉันเป็น stakeholder ใหญ่ของเธออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้ทุกๆคนในวงการแฟชั่นละกันตื่นเต้นกับแบรนด์นี้มากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยเธอจะเดินไปทางไหนต่อจะทำอะไรแล้วแต่ละซีซั่นจะเล่าอะไรกันแน่อะไรเง
ี
้ย
ส่วนข้อที่2ที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับแบรนด์นึงคือแบรนด์วิชั่นคือปกติแล้วว่าเวลาเราจะซื้อของเนี่ยสมัยเนี้ยคนไม่ได้ซื้อของเพราะซื้อของหรอกปะแต่คนสมัยเนี้ยซื้อของเพราะซื้อวิ
ชั่นของแบรนด
์ด้วยที่แบรนด์แบบนั้น represent อะไรบางอย่าง
ใช
่แล้วสำหรับเราอะวิชั่นของออฟไวท์อะคือการที่ทำให้แบรนด์เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาเล่นสนุกได้ free thinking มากๆคนอยากจะแบบ background ที่แบบอยากเอาสถาปัตย์มาเจอกับแฟชั่นมาเจอกับดนตรีทุกอย่างมารวมกันได้ภายในแบรนด์เนี้ยรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบบแบรนด์ที่รวมคนไว้ได้ดีมากๆ
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในวิชั่นของแบรนด์เลยอ่ะคือการที่เขาพยายามที่จะเอา cultural ต่างๆเข้ามาเล่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่คือเราเคยฟังสัมภาษณ์ของ Virgil เนาะแล้วเขาก็เลยแบบเขาพูดว่ามี thinking method นึงที่เขาใช้เสมอคือคำว่า the purist and the touristthe purist ก็คือการที่เราเป็นเหมือนเจ้าของวัฒนธรรมนั้นเราสมมุติว่าเริ่มต้นเป็นต่างชาติพี่เป็นคนไทยอย่างเง
ี้
ยพี่ก็จะบอกว่าพี่เป็น the purist เพราะพี่รู้เรื่องประเทศไทยเพราะพี่เกิดที่ประเทศไทยเริ่มต้นคือ the tourist เขาใช้ thinking method เนี่ยในการที่จะเล่าผ่านแบรนด์เขาคือแบรนด์เขาเป็นคนนึงที่เป็นเหมือน the tourist เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้นหยิบเอาไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของวัฒนธรรมเหล่านั้นน่ะมาขยายความในรูปแบบของเขาเราก็เลยรู้สึกว่าทำให้สิ่งเนี้ยมันกลายจากคำว่า cultural กลายเป็น creative space เพราะเขาเริ่มที่จะไปเจอกับผู้คนหลายๆคนดึงทุกคนมานั่งทำงานด้วยกันดึงทุกคนเอาความเก่งของแต่ละคนอ่ะเข้ามาเลยทำให้เรามองเห็นภาพออฟไวท์ที่ไม่ใช่แค่แฟชั่นมั้งเพราะเราเห็นว่าสุดท้ายแล้วพอonce youทำโชว์หรือทำอะไรก็ตามอ่ะยูก็จะมีบุคคลเหล่านี้ที่โผล่ขึ้นมาแบบอ๋อคราวนี้ยูทำงานกับคนนี้ด้วยยูทำงานกับคนนี้ด้วยทำงานกับหมวดนี้ด้วยซึ่งมันกระจายไปหลายอย่างมันเลยทำให้เราเห็นว่าแบบคำว่าแบรนด์วิชั่นของเขาอ่ะมันเป็นมากกว่าแค่แฟชั่นแบรนด
์
แค่ใช้มีเดียมที่ผ่านคำว่าแฟชั่นเฉยๆเรามาต่อกันที่ข้อ3ค่ะข้อนี้คือ the logo ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะทุกคนเห็นภาพออฟไวท์แรกก็จะเห็นโลโก้อย่างชัดเจนโลโก้ที่เราเห็นอันแรกคืออะไร
จราคือลูกศร
ถูกต้อง
เป็นโลโก้ที่ universal มากๆบอกว่าคนเห็นและจำได้เลยว่านี่คือของออฟไวท์คือคนอาจจะมีทฤษฎีว่าเนี้ยมาจากโลโก้ของGlasgow Airport แต่รู้สึกว่ามันมี thinking บางอย่างที่ Virgil Abloh เนี่ยมี background จากเรื่อง architecture คือเขาจบปริญญาโทในสาขาการออกแบบอะไรเงี้ยแล้วการที่เขาเอาพวก arrow ต่างๆหรือว่าสัญลักษณ์ของความเป็นแบบถนนหรือความการออกแบบอะไรเงี้ยมาอยู่ในแบรนด์รู้สึกว่ามันโยงไปในเรื่อง background ของเขาดี
ซึ่งแบบครั้งแรกที่เราเห็นโลโก้ของออฟไวที่เป็นลูกศรนะมันจะมาคู่กันกับที่เป็นลายเส้นลายทางขาวดำซึ่งแบบเขาน่าจะเป็นคนแรกๆที่เรารู้สึกว่าเขาเปิดภาพการไม่ต้องใช้โลโก้เดียวกับแบรนด์อื่นๆแต่ก่อนถ้าเราเห็นแบบแบรนด์ลักชัวรี่อ่ะเราจะเห็นหนึ่งโลโก้นึงแล้วมันก็จะเป็นโลโก้มาเนียใช่ปะแต่ว่าของเขาใช้วิธีการแบบมีทั้งโลโก้ที่เป็นภาพมีทั้งไทป์เฟซที่เป็นคำว่าOf white อะไรเงี้ยมีทั้งแบบรูปแบบอื่นๆซึ่งเขาหยิบใช้โลโก้ของเขาอะใน placement ที่มันเหมาะกับเสื้อผ้าเหล่านั้น อย่างเราอะเราใช้แบรนด์ตัวเองเนี่ยบางทีเราก็มี question นะแบบโลโก้เราไปอยู่ placement นี้ได้หรือเปล่าอะโลโก้เราไปอยู่อันนี้เป็นโลโก้มาเนียได้จริงหรือเปล่าแต่ของ Off white เขาไม่เหมือนไม่ได้ criteria ตัวเองไว้อะไม่ได้กรอบว่าแบบโลโก้นี้ต้องเป็นโลโก้นี้ตลอดไปอะไรเงี้ย
อีกอันนึงที่ชอบคือ quotation ทุกคนก็จะเห็นว่าใน Off White มันจะมีสินค้าที
่มีคำ
อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะในประกาศ
มีโค้ดอยู
่ใช่ซึ่งเราชอบเพราะว่ามันเหมือนทำให้เราเข้าไปดูสินค้าที
่สนุกขึ้น
บอกว่าพุ่งความสนใจไปที่สินค้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นคำว่าอย่างที่ตั้งอยู่ตอนนี้คือ insert money here ละ
ใส่ quotation มาก
เข้าไปอะไรเงี้ยมันทำให้เราตั้งคำถามกับคำนี
้
มองคำนี้เยอะขึ้นนะ
เราว่ามันเป็นวัฒนธรรมสตรีทของเขาปะเพราะว่าเวลาเราไปที่ทุกที่ที่เป็นสตรีทก็จะมีแบบมีกราฟฟิตี้มีคำเนาะที่แบบเหล่าศิลปินเขาได้แบบเขียนเอาไว้เพื่อเอ็กซ์เพรสอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เหมือนแบบ Virgil น่าจะมองเห็นสิ่งนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาสามารถหยิบโค้ดพวกเนี้ยมาใส่ไว้ในกระเป๋าเขามาใส่ในสินค้าเขาแล้วสามารถทำให้คน attention ได้ว่าจริงๆแล้วกระเป๋าใบเนี้ยคนที่ถืออ่ะอยากจะพูดอะไรก็เลยทำให้คอลเลคชันมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในแบรนด์ของ Virgil เหมือนกันใน Off White นี
้ตั้งแต่ที่ก่อตั้งมาก็จะมีพัฒนาการของโลโก้ไปแล้วตอนนี้อย่างตอนนี้ก็คือจะเป็นในยุคของอีพามาร่าก็จะมีถ้าทุกคนสังเกตนะครับโลโก้ลูกศรเนี่ยมีการปรับนิดนึงตั้งแต่ซีซั่น Fall Winter 2023ซึ่งมันจะมีความ บาโรกนิดนึงมีความเหมือนแบบลูกศรสมอมากขึ้นมีความโค้ง
ม
นมากขึ้น
เนี่ยเส้นตรง
เส้นตรงมากๆอะไรเงี้ย
กราฟิกจัดๆน่าจะเป็นเพราะว่าอีฟด้วยที่เข้ามาเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าด้วยมุมมองของอีฟเองนี่เขาอาจจะอยากให้แบรนด์มันซอฟฟิสติเคทขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันเลยมีการปรับโลโก้แอบไปสังเกตกันดูนะคะอันนี
้ใช่ๆเป็นแบบ
อยากให้ดูฟันแฟกใช่เพราะเราก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นแต่พอเรามาดูก็แบบมันเปลี่ยนจริงว่ะอะไรเงี้ย
มาต่อกันข้อที่4คือ collaborationเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นมากๆของออฟไวท์
ไม่พูดไม่ได้แบรนด์นี้คอลแลบเก่ง
เลยคอลแลบเก่งมากอะตั้งแต่เลสเซอีเกียมองแคลร์เขาสามารถคอลแลบกับ
ทุกอย่าง
สารพัดแบบตั้งแต่แบบสกบเยนระรบ
จริง
คอลลาเบอร์ชันที่เราชอบมากที่สุดส่วนตัวนะฮะคือคอลลาเบอร์ชันที่ทำกับไนกี
้ก็คือ The Ten
คือออฟไวท์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ introduce sneakerhead เข้าไปในวงการลักชัวรี่
อะถูกนะ
และพอยิ่งเป็นกับไนกี้อ่ะที่เป็นแบบบริษัททำรองเท้า
ส
ปอร์ตแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะกับออฟไวท์อ่ะมันทำให้คอลลาบอเรชั่นเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากๆมากๆ
ใช่ซึ่งแบบจริงๆมันเลเจนด์มากจนถึงขั้นที่มีหนังสือออกมาเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอยากเล่าเรื่อง The Ten ก่อนจริงๆ The Ten น่ะคือมันเป็นรองเท้า10แบบเนา
ะ
ที่แบบ Virgil เอามาทำใหม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเขาก็ทำ under แบบคอนเซ็ปต์ทั้ง2คอนเซ็ปต์ก็คือมี revealing ก็คือเหมือนแบบแอบเปิดเผยว่าจริงๆแล้วรองเท้า1คู่มันทำอะไรบ้างกับ ghosting ก็คือเหมือนเป็นโปร่งๆใสๆเราจะเห็น off white the ten หลายๆอันที่เป็นสีขาวๆใสๆให้เห็นว่าจริงๆแล้ว inside มันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขามีวิธีขบฏในความคิดของเขาในการสร้าง the ten อย่างที่เราคุยกับเริ่มต้นมาตลอดอะไรเงี้ยว่าแบบเราสนใจในแนวคิดของ Virgil ว่าเขาชอบอะไรอยู่มันจะมี1แนวคิดก็คือ 3% approach ใช่ไหมเคยได้ยินใช่ป่ะเขาบอกว่า 3% approach ของเขามันคือการที่เขาเอาตัวเองไปดึงวัฒนธรรมเหล่านั้นออกมาแต่มันแค่
3%
เอามาเพื่อที่จะเล่าว่ามันจะดีขึ้นได้อีก 3% ในรูปแบบไหนเรารู้สึกว่ามันเห็นชัดมากกับคอลเลคชัน The Ten เพราะแบบเราเจอรองเท้าที่เราคุ้นกันอยู่แล้วเช่นแบบจอร์แดนเช่นแบบ Air Force อะไรเงี้ยที่แบบทุกคนรู้จักอ่ะแต่พอมันถูก Virgil จับมาเปลี่ยนใส่นู่นใส่นี่ปรับของอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบอุ๊ยน่าสะสมสุดๆทุกคนต้องอยากได้แต่เรารู้สึกว่าแบบพอวันที่เราเห็น Off WhiteX กับจอร์แดนแบบกับ Nike จอร์แดนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันใส่ในชีวิตจริงได้นี
่
มันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า The Ten เป็นหนึ่งอันที่เห็น thinking method นี้ของเขาชัดแล้วมันก็เป็น collaboration ที่ทุกคนตามหาในทุกๆปีแล้วกันเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ทำ collaboration กับ Nike มาต่อเนาะ
ใช่ๆ
ซึ่งมันก็จะมี The 50ที่ทำ50คู่ที่เป็นดังโลเสร็จปุ๊บมันก็ต่อมาอีกที่รองเท้าที่เป็นไอคอนิกของเขาใช่มั้ยรองเท้ารุ่นนั้นชื่ออะไรคะ
out of office
yes.
เราจะเรียกซะว่า
OOO
เพราะว่าเป็นช่วงโควิดแล้ว Virgil อยากทำรองเท้าสนีกเกอร์ขึ้นมาก็คือแบบอยากทำรองเท้าให้คนใส่ออกจากออฟฟิศใส่ออกจากบ้านใส่ออกไปสักที่หนึ่งอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใส่ออกไปทำกิจกรรม
ใช่ก็เป
็
น out of office แบบนี้คือยังมีดีไซน์แบบยังมีโคเดชันอยู่ที่เป็นสายใส่รองเท้าก็มีคำว่าชูเลส
ใช่
แล้วก็ยังมีพวกแบบซิปไลน์ยังมีความแบบแท็กอะไรเงี้ย
ซึ่งเรารู้สึกว่าน่าจะได้อินสปิเรชันมาจากดังโลเพราะว่ามันดูเป็นรุ่นคลาสสิกของ Nike ที่มาแต่มันมาต่อกับความเป็นเทนนิสชูสของเขาซึ่งเอาจริงๆอย่างของคอลเลคชันใหม่ Spring Summer 2024มันก็ค่อนข้างน่ารักมากๆที่แบบมันมีกลิ่นอายของความเป็นเวสเทิร์นเป็นแบบคาวบอยเข้ามาด้วยลายบาดาน่าอะไรเง
ี้
ยก็ถ้าใครที่เป็นแบบสายสนีกเกอร์เฮดเราว่าอันนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันอ่ะเพราะมีทั้งแบบโลโก้มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Virgil ได้เลยอะไรเงี
้
ย
และอีกอย่างนึงที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับรองเท้ารุ่น OOO เนี่ยคือนอกจากจะมีโคเดชั่นที่บ่งบอกถึงความเป็นไอเดนติตี
้
ของผู้สวมใส่แล้วเนาะตรงซิปไทเนี่ยข้างหลังเนี่ยสามารถฮอสแตมป์เป็นคัสตอมไมซ์ทำชื่อได
้เอ้ยหรอแปลว่าทำชื่อก็ได้หรือจริงอาจจะเป็นคำใหม่ที่เราอยากจะทำได้ก็ได้ป่ะ
ใช่ใช่
นี่เลิศอะแปลว่าก็จะ
ท่านี่ทำจะเขียนว่า RT เริ่มต้น
โอ้ยเริ่มต้นนั่นคือเขียน FON ฝน
ง่ายจัง
เอาง่ายๆเอาง่ายๆซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นคอลแลบอร์เรชันอันหนึ่งที
่
ชอบสุดๆไปต่อกันที่จีนี่แบ็คไม่พูดไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอคอนิกไอเทมที่เอาเราก่อนละกันผู้หญิงที่ถือกระเป๋าเรารู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่ไม่ต้องถือแล้วแบบเขินมากอ่ะคือรู้สึกว่าเป็นลักชัวรี่แบ็คที
่
ฉันสามารถสะพายได้ฉันสามารถถือไปไหนก็ได้แล้วในขณะเดียวกันฉันสามารถบอกได้ว่าฉันคู่แบบฉันคู่กับแบบแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยจีนี่แบ็
คคือส่วนใหญ่แบรนด์ก็จะมีเลสเซนหนึ่งกระเป๋าที่เป็นแบบเหมือนไอคอนิกของแบรนด์สำหรับออฟไวท์ก็มีกระเป๋ารุ่นที่ชื่อว่าจิตนี่ซึ่งชื่อจิตนี่เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากสายรุ่นบัสเซาท์แฮมป์ตันจิตนี
่
นะคะก็คือเขาเอาชื่อที่เป็นแบบซิมเปิลมากๆเป็นแบบชื่อของสายรถเมย์มาทำเป็นชื่อกระเป๋าจิตนี
่
ซึ่งก็มีหลายขนาดเหมือนกัน 1.0 1.4 2.8
ใช่ซึ่งจริงๆไซส์ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้มันจะเป็นไซส์ 1.4
ค่ะ
ที่แบบน่าจะเป็นไซส์ที่ผู้หญิงทุกคนถือได้แล้วก็ง่ายอะไรเงี้ยแต่ความสนุกของ Ginny Bag จริงๆแล้วมันคือการที่มันใส่ความ sense of humor ของการcreation เข้าไปการใส่โค้ดต่างๆเช่นแบบอย่างที่เมื่อกี้เริ่มต้นพูดไปแล้ว insert money here เงี้ยมันมีหลายคำมากๆเลยฮะซึ่งเราว่ามันเลยทำให้ variation ของคนที่จะซื้อกระเป๋าอ่ะมันสนุกขึ้นเรื่อยๆที่แบบอุ๊ยฉันเลือกคำได้ฉันทำนู่นฉันทำนี่ได้อะไรเงี้ย
คำที่เราชอบมากที่สุดคือ cash inside ว่าข้างในมีเงินนะคะ
บอกกันตรงๆว่ามีแต่มีจริงไหมไม่รู
้ถ้าอยากมาเปิดดูไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ฝนมีแบบคำที่อยากเอามาใส่ในกระเป๋ารุ่นเนี้ยคืออยากใส่อะไร
วิยากอ่ะอาจจะเขียนว่าแบบอย่าขโมย
don't steal
don't steal me don't steal me ไม่มีอะไรหรอก
ไม่มีอะไร empty inside
empty inside นั้นได้นะ empty inside น่าจะสนุก
ซึ่งคนที่ถือรุ่นนี้ก็จะมีทั้งอับเบลล่าฮาดีดซึ่งเป็นหนวดคนสนิทของบัวจีมาก
ๆทุกคนถือ
มีดัวลิป้ามีคายาเกอร์เบอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบผู้หญิงคูลๆเขาก็
เขาถือกัน
แล้วยังมีโลโก้ของโลโก้แอโร่ด้วยคือจะเป็นโลโก้ที่แบบสามารถบิด
เปิดกระเป๋าได้อะไรเงี
้
ยค่ะ
หลังๆเนี่ยเขาจะเป็นโลโก้ที่อัปเดตใหม่แล้วก็จะเป็นโลโก้ที่มีความบาโรกมากขึ้น
ก็จะดู sophisticated
สำหรับข้อที่6คือแฟชั่นโชว์ที่เราชอบส่วนตัว
ว้าว
เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำแฟชั่นโชว์ได้ดีมากๆมากๆตั้งแต่สมัยเวอร์จิลละพี่ฝนมีแฟชั่นโชว์ที่ชอบติดตาตึงใจอยู่ที่หัวไหมคะ
จริงๆแบบมีหลายโชว์มากที่ชอบของเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าอันที่ตึงตาตึงใจเสมอน่าจะเป็นอันที่เป็น Spring Summer 2023อันที่ชื่อว่า Celebration อันนั้นเรารู้สึกว่าแบบมันจริงๆมันเป็นยุคหลังจากที่ Virgil เสียแล้วเพราะว่าเขาเสียไปในปีประมาณ2021เนา
ะ
ปลายปีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่ Yves Saint Laurent เข้ามาสานต่อคอลเลกชันพอดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่างคน2คนที่เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นว่าแบบเป็น Multi Hyphenate ทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบทั้งคู่คือมีมุมมองบางอย่างที่อยากจะเล่าผ่าน Cultural เขาถ้าอยากให้นึกภาพตามนะคะมันเป็นแฟชั่นโชว์ที่เป็นสีน้ำเงินคลายบูทั้งอันเลยแล้วก็ในโชว์ก็จะมีกล่องอยู่ตรงกลางที่มีวงดนตรีที่เป็นเหมือนแบบกึ่งๆทริบอลนิดนึงอะไรเงี้ยเล่นพวกแบบไซโลโฟนมันมีความเป็นดนตรีที่เป็นแบบของคนผิวดำอะไรเงี้ยที่เขาเล่นแล้วก็เป็นกึ่งอิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วก็จะมีเหล่านางแบบอะเดินวนไปเรื่อยๆแต่แฝงคู่กับนางแบบอะมันได้มีคนที่ใส่ชุดน้ำเงินออกมาด้วยแล้วทุกคนก็เดินออกมาคู่กับนางแบบแล้วไปหยุดตามจุดต่างๆเสร็จปุ๊บหนึ่งจุดหนึ่งทุกคนก็เต้นแล้วก็เข้าสู่ฟินาเล่ที่แบบนางแบบทุกคนเดินออกมาซึ่งในคอลเลกชันนั้นนะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นของเราเลยอะเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นคนที่เล่าเรื่องราวที่ค่อนข้างฟิโลโซฟิคอลแต่ว่ามันออกมาเป็นภาพให้เห็นได้ชัดจริงๆคอลเลกชันนั้นนะเขาเล่าเรื่องความสวยงามของมนุษย์การเป็นแม่การอุ้มท้อง
อ๋อไม่น่าหรอกเพราะมีบางจุดที่ทำมันแบบ
ที่เป็นวงกลม
เป็นแบบใช่ส่งผู้หญิง
ถูกต้องเป็นส่งผู้หญิงแล้วในขณะเดียวกันฝั่งผู้ชายเขาก็ใช้วิธีการทวิสต์คือรูปอะไรที่เป็นมัสโซของผู้ชายอ่ะเขาก็ใช้วิธีการปักเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นการผสานระหว่าง2คนเนี่ยที่เหมือนเขาแบบสื่อสารกันเอาไว้อะว่าถ้ามันเป็นของเวอร์จิลอะมันจะเป็นสตรีทแบบนี้แหละฉันจะเล่าความสวยงามของนุชพานแบบเนี้ยในขณะที่พอมาเป็นฝั่งอีฟอะอีฟหยิบความซอฟิสติเคทความแบบคราฟแมนชิพในการปักเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นการผสมกันตรงกลางมั้งที่ดีใจที่ได้เห็นสิ่งเนี้ยเพราะบางทีพอเวลาบางแบรนด์เปลี่ยนดีไซเนอร์เราก็ค่อนข้างหวั่นใจอะนึกออกปะแต่พอเห็นอีฟออกมาในเวอร์ชันเนี้ยเรารู้สึกแบบแบรนด์นี้น่าจะไปต่ออย่างสนุกสนานนั่นแหละนั่นคือโชว์ที่ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆที่ได้ดูแม้ว่าจะแบบเสียใจที่เขาเสียก็ตามเริ่มต้นมีไหมมีโชว์ที่ชอบปะ
เอาจริงๆของเรามี2โชว์ข้อ2ป่ะโชว์แรกจะเป็นโชว์ในยุคของ Virgil Abloh คือด้วยความที่เราชอบนางแบบบอกเลยว่าเมื่อก่อนอยากเป็นนางแบบนะครับ
อยากเป็นเบลล่า
คือมันมีคอลเลกชันนึงที่เราชอบมากๆคือคอลเลกชัน For Winter 2019และปิดด้วย3ลุคที่เราชอบมากๆเป็น3ลุคแม่นำด้วย Kylie Kloss ในชุดเดรสสีเหลืองแล้วก็โปงลากยาวแบบ3เมตรแล้วเดินสวยมากต่อด้วยลุคของจิจี้ฮาดิดที่เป็นซิลูเอทคล้ายๆกันจะเป็นชุดสีดำแล้วก็ปิดด้วยเบลล่าฮาดิดที่เป็นชุดเหมือนผ้าชิฟองลายตาราง
อ๋อโอเคนึกออกแล้ว
ซึ่งพอ3คนนี้ปิดอ่ะมันมีความ powerful อันนี้คือแบบเป็นเหมือนคอมมูนิตี้แฟชั่นของ Virgil ที่มาซัพพอร์ต Virgil ตลอดในสมัยตอนที่เขายังอยู่ชีวิตอยู
่
ต่อมาโชว์ที่ชอบที่สุดในฝั่งของ Yves Camara คือที่เป็นเหมือนดวงจันทร
์
ชื่อคอลเลคชั่นว่า Luna Delivery ที่เป็นแบบเหมือนเขายกดวงจันทร์พื้นผิวดวงจันทร์มีสกัลปเจอร์ดวงจันทร์ตรงกลางแล้วทุกอย่างคือเหมือนแบบเป็น พื้นดินแดงสี
เหมือนทุกคนเดินอยู่พื้นดวงจันทร์จริงๆ
ใช่แล้วเป็นคอลเลคชันที่สวยมากคือของอีฟมันจะมีความเอาคราฟแมนชิพอย่างที่พี่ฝนบอกมีความเรื่องงานปักมากขึ้นและคอลเลคชันนั้นน่ะปักเยอะมากมาก
ใช่เป็นแบบเป็นครั้งแรกๆที่ถ้าอันเดอร์คำว่าแบรนด์ออฟไวท์อ่ะเราเห็นงานปักที่มันแบบฟูลมากๆเหมือนกับลักชัวรี่แบรนด์อื่นๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยคอลเลคชันเนี้ยลูน่าเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเห็นแอบเห็นด้วยก่อนเริ่มต้นคือรู้สึกว่าแบบเป็นคอลเลคชันแรกของอีฟในฐานะที่แบบเต็มตัวกับการอยู่แบรนด์เนาะแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็สามารถเล่าความเป็นสตรีทในรูปแบบของเขาได้ดี
อ
ันนี้ก็น่าสนใจนี่คือ3คอลเลคชันแอบให้ทั้ง3คอลเลคชันเลยข้อ7ค่ะอิฟคามาราก็คือดีไซเนอร์คนปัจจุบัน
อิฟคามาราเราปูแบ็คกราวด์ให้คนฟังก่อนนิดนึงคือเขาเป็นมัลติไฮเฟเนตเหมือนกันเป็น
ทำทุกอย่าง
มัลติไฮเฟเนตแปลว่าคนที่มีความสามารถหลากหลายและอาชีพที่หลากหลาย
มีอาชีพที่หลากหลาย
มีสแลชเยอะอะค่ะคือจากดีไซเนอร์สแลชดีเจสแลชฟอทอกราฟเฟอร์สแลชสไตลิสต
์
สแลชนู่นสแลชนี่อะไรเงี้ยอิบคามาราหรือชื่อเต็มอิบราฮิมคามารา
อิบราฮิมคามาราใช่
ก็เป็นอีกคนนึงที่แบบมีหลายอาชีพเขาเริ่มจากการเป็นสไตลิสต์ก่อนเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลของออฟไวท์นะคะคือเป็นคนที่ทำงานกับเวอร์จิลมาตั้งแต่สมัยที่เวอร์จิลยังอยู่นั่นแหละเป็นในการแบบช่วยสไตลิ่งชุดให้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ผันตัวมาเป็นสื่อมาเป็นสไตลิสต์ในวงการแฟชั่นทำงานคู่กับริฮานน่าตั้งแต่แบรนด์เฟนตี้ของริฮานน่าแล้วก็แบบมีเซตแฟชั่นหนึ่งที่คนจำได้คือปกของเดสที่ตอนนี้เขาเป็น
editor in chief
ของนิตยสารเดสนะคะก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในวงการแฟชั่นด้วยการเป็นสไตลิสต์แล้วก็หลังจากนั้นก็มีแบรนด์เข้ามาจีบ
เราคิดว่าเท่าที่เราเคยแบบรีเสิร์ชมาเรื่องของทั้งสองคนอะเหมือนทั้งสองคนน่าจะรู้จักกันมานานอย่างที่เริ่มต้นบอกแล้วก็ในช่วงระหว่างที่เปลี่ยนผ่านอะเราคิดว่าเวอร์จิลเองมองหาดีไซเนอร์หรือคนที่จะเข้ามาทำแบรนด์สักคนที่สนใจเรื่อง cultural เหมือนกันคนที่พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในคนที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนเหมือนที่เขาพยายามสร้างให้ออฟไวท์เป็นครีเอทีฟสเปซของทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าเขาคงเห็นความเป็นทั้งสื่อการติดต่อกับคนเยอะๆของอีฟรวมถึงการที่เป็นอิดิเตอร์อินชีฟด้วยที่เขาต้องมีหน้าที่ในการเล่าเรื่
อง
แฟชั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราว่าเวอร์จิลน่าจะสนใจคนนี้เป็นพิเศษเลยทำให้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ถูกอพอยต์มาต่อในการที่จะมารับผิดชอบเรื่องของการดูแลแบรนด์ออฟไวท์อะไรเงี้ย
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับคนที่จะมาต่อสิ่งที่เวอร์จิลเขาแบบสร้างพื้นฐานไว้
เขาสร้างไว้เยอะมากอ่ะคือสร้างไว้แทบทุกอย่างแล้วอ่ะแต่เรารู้สึกว่าการสร้างของเขามันเป็นการสร้างที่ทุกคนสามารถเดินเข้ามาเราต่อได
้
อย่างเราในฐานะดีไซเนอร์ใช่ปะพอเราทำแบรนด์อ่ะบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นแบรนด์เราต้องเล่าแบบนี้ถ้าคนจะมาต่อเราต้องมาเข้าใจแบรนด์เราก่
อ
นแต่เรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เวอร์จิลสร้างไว้อ่ะเขาแค่สร้าง environment รอบๆเอาไว้ให้
สร้างแพลตฟอร์ม
ไว้ให้ว่าฉันอยากให้มันเป็น creative space นะฉันอยากให้เธอต้องรู้จักกับทุกๆคนฉันอยากให้เธอไปดึงความสามารถของคนที่จะมา collaboration กันแต่ตัวต้นกลางอ่ะที่เกิดจากเธอมันแล้วแต่เธอเลยว่าเธอจะเลือกใครเข้ามาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาสร้างแพลตฟอร์มเอาไว้เราเลยรู้สึกว่าในถ้าเราเป็นอีฟในวันนี้ที่เราต้องก้าวเข้าไปสู่ออฟไวท์อ่ะเรารู้สึกว่าเราจะก้าวเข้าไปแบบความภาคภูมิอ่ะว่าแบบนี่คือสิ่งที่เลเจนด์ทิ้งไว้ให้เรามีหน้าที่ในการทำแพลตฟอร์มเนี่ยให้มันสนุกแล้วก็ในขณะเดียวกันเรามีหน้าที่ทำให้แบรนด์เราอ่ะเล่าคัลเจอร์เนี่ยออกไปให้ได้
ถ้าเป็นคนดูประวัติของทั้งเวอร์จิลอาโบรแล้วก็ของทั้งอีฟคามารามันจะมีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือฝั่งเวอร์จิลจะเป็นคนที่มีความเป็นอเมริกันดีมากๆคือพ่อแม่ย้ายอพยพมาจากกาน่าแล้วมาตั้งถิ่นฐานที่อเมริกาเป็นคนที่แบบทำงานหนักเดดิเคทคือมีแพชชั่นกับสิ่งที่ชอบจริงๆส่วนอีฟคือเป็นคนที่เกิดที่ประเทศเซียร์ราโอนแล้วก็ย้ายมาที่ลอนดอนแล้วก็ถูกบังคับให้เรียนหม
อ
แล้วก็ไม่ชอบเรียนหมอแล้วผันตัวมาเป็นแฟชั่นซึ่งก็คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆคือมีความแบบมีความจากเริ่มจากศูนย์สู้จนมาถึงระดับท็อปได้มีความแบบมันก็เลย make sense ที่อิฟคามาร่ามาต่อ
รวมไปถึงสิ่งที่เมื่อกี้พูดตั้งแต่แรกแล้วก็คือเรื่องของ craftsmanship เราแอบดีใจที่วันนี้ในมือของอิฟอ่ะเขาสนใจ craftsmanship มากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆ collection ของเขาเรารู้สึกว่ามันมี statement piece เยอะขึ้นที่ทำให้คนที่อาจจะไม่เคยมอง off white แม้ว่าเขาจะปฏิวัติว่าเขาจะเป็น street luxury แล้วนะแต่เราเชื่อว่ามันจะมีบางคนที่อาจจะยังไม่ได้มองว่านี่คือ luxury จริงๆนี่คือ street แต่แบบอีฟคาร์ร่าสร้างสิ่งนั้นต่อให้คนที่เสพลักชัวรี่จริงๆอ่ะหันมามองได้แล้วอ่ะวันนี้ว่าแบบเฮ้ยคราฟแมนชิพจริงๆมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องอยู่แค่งานปักนะมันสามารถปักผสมสกรีนผสมทุกอย่าง
อ
ุปกรณ์ในการปักสามารถเป็นสิ่งที่เป็นสตรีทได้หรือว่าแม้กระทั่งปรินต์ต่างๆมันสามารถมีความซอฟิสติเคทในรูปแบบของมันได้อะไรเงี้ยซึ่งน่าติดตามคนเนี้ยแบบ พลาดไม่ได้ละกันใช้คำนี้ดีกว่าสำหรับเราออฟไวท์ในวันนี้เป็นแบรนด์หนึ่งที่เราเองตั้งเอาไว้ละกันว่าแบบเป็นเหมือนโรโมเดลของเรา
อ
ย่างวันที่เราสร้างแบรนด์เราอะเราก็มองภาพว่าแบบเราอยากให้แบรนด์เรามันเล่าคัลเจอรัลเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่ามันต้องทำด้วยวิธีไหนสิ่งที่เราทำคือการที่เราเจ้าของแบรนด์เอาตัวเองไปเป็นมัลติไฮไฟเนททุกที่ว่าแบบจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะเล่าด้วยวิธีนี้เราไปลองทำอาชีพนี้แล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งสิ่งหนึ่งที่พอเราใช้ชีวิตคล้ายๆเขาทั้งคู่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันได้กลับมาคือประสบการณ์บางอย่างที่การเป็นดีไซเนอร์อย่างเดียวอาจจะให้ไม่ได้แล้วมันทำให้เรากลับมามองแบรนด์เราใหม่ว่าอ๋อวิธีการเล่าคัลเจอร์มันต้องเป็นแบบนี้สิ่งที่วอจิลกับอิฟทำในวันนี้คือการสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยเอาไว้อะมันทำให้ออฟไวท์อะไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์แห่งเสื้อผ้าแต่มันเป็นสัญลักษณ์แห่งเอราเดฟายนิ่งอะว่าแบบเฮ้ยยุคนี้มันต้องพูดเรื่องนี
้
เพราะว่าคนเขาสนใจเรื่องนี้กันแล้วถ้าเธอสนใจเรื่องเนี้ยเธอแค่ appreciate มันผ่านสิ่งต่างๆเช่นโปรดักต์ของฉันแคมเปญของฉันสิ่งต่างๆที่ฉันทั้งสองคนอยากจะเล่ามันออกมาอะไรเงี้ยเราให้คำว่า era defining กับแบรนด์เขาเลยสำหรับเขา
ซึ่งจริงมากเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพราะสินค้าก่อนแต่เขาเข้ามาด้วยแนวคิดก่
อ
นคือวิธีการเปลี่ยนวงการแฟชั่นให้ยั่งยืนมากขึ้นคือวิธีการเปลี่ยนด้วยแนวคิดว่าอย่างเช่น let's say diversity inclusivity creativity อย่างเงี้ย off white เขาแนะนำแนวคิดก่อนว่าเวลาที่จะคนจะเปลี่ยนแฟชั่นน่ะต้องเปลี่ยนจากความคิดคือการให้แฟชั่นน่ะเป็นอะไรก็ได้สำหรับทุกคน
ใช่
แต่เรื่องราวของผู้ก่อตั้งมันก็อินสปายริงจริงๆทั้งของอีฟคามาร่าแล้วก็ของเวอร์เจลโลถ้าใครอยากได้แรงบันดาลใจอยากรู้สึกว่าแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวจากที่ฉันต้องไปเรียนจบโรงเรียนดีไซน
์
มีทุนมาก่อตั้งลองศึกษาแบรนด์ออฟไวท์ก็ได้รู้สึกว่าที่เป็นแบรนด์ที่เริ่มมาจากศูนย์แต่มีความคิดที่ตัวเองเชื่อมั่นมากๆว่าแฟชั่นน่ะสำหรับฉันน่ะมันคือที่ทุกคนสามารถมาสนุกได้แล้วค่อยมาจอยกันและสร้างคัลเจอร์ที่กลายเป็นแฟชั่นจนถึงทุกวันนี้สรุปจะสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับออฟไวท์นะคะข้อที่1ออฟไวท์และการสร้างปรากฏการณ์ในวงการแฟชั่นตั้งแต่ก่อตั้งข้อที่2วิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่อยากให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของทุกคนในวงการแฟชั่นข้อที่3โลโก้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอโร่หรือว่าโคเทชั่นที่ทุกคนคุ้นเคยและเป็นเอกลักษณ์ข้อที่4การร่วมงานกับ Nike ที่คนรักสนีกเกอร์เนี่ยยกให้เป็น collaboration แห่งยุคข้อที่5กระเป๋ารุ่นจิตนี่รุ่นขายดีและเป็นไอคอนิกของแบรนด์ข้อที่6แฟชั่นโชว์ที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของช่วง Paris Fashion Week ที่เราชอบมากที่สุดข้อที่7เรื่องราวของอีฟคามาร่า Art and Image Director คนปัจจุบันผู้มาสานต่อแบรนด์จาก Virgil Abloh และนี่คือ7 things we love about of white ค่ะ
และสำหรับใครที่ฟังเรื่องราวของเรามาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วอยากจะติดตาม Off White กันต่อสามารถไปได้ที่ทั้ง2บูทีคของ Off White นะคะที่สยามพารากอนและ DM Quartier นะคะอยากให้ไปลองดูกันนะคะจะได้นึกถึงสตอรี่ที่เราเล่าแล้วก็เรื่องราวของโปรดักต์ทุกชิ้นค่ะ
สัปดาห์หน้าจะเป็นแบรนด์จะเป็นสินค้าจะเป็นเทรนด์จะเป็นคนๆไหนที่เราชอบเราก็จะมาแชร์กันอีกแบบนี้นะคะ
ใช่ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามเรา2คนได้นะคะที่ The Standard Pop Podcast นะคะแล้วเจอกัน
วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears